En podcast fra Aftenposten. Selv om sola ikke går ned på sommeren der jeg kommer fra, blir lyden annerledes når kvelden kommer. Havet ofte blikkstille, veien tom. Hva den lyden bak meg? Å nei, nå kommer det noen og tar meg. Hva skal jeg gjøre? Jeg må se, men hvis jeg snur meg og ser over høyre skulder, så kan jo han jeg nettopp hørte hoppe mot venstre. Og ser jeg meg over venstre skulder, ja, da hopper han jo helt sikkert mot høyre. Og da ser han jo ikke, men han jo der. Men jeg jo ikke dum, vet du. Og det var jeg ikke da heller. Så jeg bare tok skikkelig sats, bretta beina litt ut, bøyde meg ned og så gjennom og bakover. Ingen der. Men jeg var ikke overbevist. Så i lett panikk så sprang jeg de siste metrene hjem. Gleden av å ha overlevd ble feiret ved å sikte meg rett inn mot et langhåret barbidukkehode og synge «Near, far, wherever you are». Jeg øvde til jeg selv skulle slå gjennom som artist. Jeg skulle jo bli en syngende advokat, sånn som Ellie McBeal. Og selv om jeg var blitt gammel nok til å være våken såpass lenge på tirsdagene for å se kremserier som akkurat den, så var jeg ikke eldre enn at jeg måtte lukke alle klesskap før jeg kunne sove. For hvis ikke, så var det fri passasje for monstrene i skapet. Den fantasien, Hedvig. Til tider litt masatt, sier jeg. Rikt putter jeg mine penger på at du sier Hedvig Montgomery.
Altså det som fantastisk er jo hvordan hva vi redd for forandrer seg opp gjennom årene, og hva det for noe som en god fantasi, og hva det for noe som trigger oss, forandrer oss opp gjennom årene. Og så står du her og beskriver 10-11-åringen hvor alle faser smelter sammen til en eneste stor kjempemølje, og nesten litt for mye.
Hjertelig velkommen til Foreldrekoden fra Aftenposten. Mitt navn Nala Baby. Nei, bare vent litt. Det var jo det jeg bare heter etter å ha sett så mye Løvenes konge og Dirty Dancing om hverandre. Mitt navn Ulla Rafalsen. Menneske, mamma til to. Hedvig Montgomery, psykolog, mamma til tre. Du her, men hva heter du? Tilbake i tida.
Jeg har hatt så mange forskjellige navn, og har fortsatt mine alter egoer som jeg går imellom når jeg trenger hjelp av en fantasivenn, så jeg har dem fortsatt inni meg.
Kan du dele det?
Ja, og vet du hva? Det rart, fordi det kjennes nesten litt privat ut. Altså, det gjør faktisk det.
Så det fortalt viktig. Passord.
Nei, det det faktisk ikke. Nei, der har jeg andre. Men det ganske interessant hvordan, men barna mine godt kjent med dette her, så her kommer det. Hedda Bassett, wow, hun som du hører på det, litt sånn storslått, litt grenseløs. Barna mine elsker når de har med Hedda Bassett på shopping, for da får de. Hun raus og byr på. Hun kjøper det beste og det fineste, og hun kler seg i de fineste klærne hver eneste dag. Hvis Hedda Bassett vil ha en spesiell dag, så tar hun på seg den fineste kjolen, selv om det tirsdag. Hun bryr seg ikke. Og det en velsignet ting med henne. Men jeg må også si at jeg har den jeg søker trøst i når jeg må gjøre litt mer friluftsaktige ting, som jeg kjenner at jeg kanskje ligger litt langt unna. Da søker jeg hjelp av Bente Furu. Bente Furu, hun har alt av teknisk bekledning, hun har gjort det før, hun kan fyre opp bål, hun kan alle ruter og går med en selvfølgelig mine inn på selvbetjeningshytta, uten den usikkerheten som jeg hadde hatt selv, som hadde vært kjempeflau for ungene. Så da finner jeg en trøst og støtte i Bente Furu, som jeg bare lar komme inn og ta plassen.
Baby, Bassett og Furu. Det oss i dag. Barns fantasi kan være lek, trøst, frykt og store drømmer på en gang. Skal vi voksne gå inn i fantasien, korrigere den eller beskytte den? Og hvordan unngår vi å knuse ungene sine drømmer med virkeligheten? Det skal vi snakke om i dag, Hedvig.
Det skal vi snakke om i dag. Og det som fantastisk, det at verden blir faktisk aldri kjedelig hvis du lar fantasien få ha en liten plass.
Hvorfor har vi egentlig fantasi?
Fantasi nyskaping. fantasi muligheten til å være et sted som annerledes. Fantasi variasjon. Hvorfor vi har fantasi? Jeg helt sikker på en ting. Fantasien hadde ikke vært der hvis den ikke var viktig for oss. Men fantasien har overlevd generasjoner, den har overlevd trange kår. Fantasien overlever sult, overlever ekstremforhold. Og fortsatt så finnes fantasien i oss mennesker gjennom generasjoner av prøvelser og forskjellige betingelser. Det sier oss bare en ting. Fantasi viktig.
Noen har jo mye, og noen har lite. Hva vi kan si om dem? Eller forskjellene på det?
Ja, det jo litt... Altså, alt personlig når vi kommer inn til et visst nivå. Noen ganske konkrete i sin måte å være på og tenke på. De konkrete i å finne ut hvordan ting fungerer og nysgjerrige på de helt praktiske tingene. Og så spør jeg, har det ingenting med fantasi å gjøre? Jo, det har faktisk noe med fantasi å gjøre, også det. Fordi du pusher deg selv til å finne ut mer, du pusher deg selv til å være nysgjerrig, du pusher deg selv til å finne ut av ting. Så det bare en annen form for fantasi. Mens andre igjen har en fantasi som går i det mer utfoldende, altså de skaper, de lager fantasifigurer, de
litt
lengre fra virkeligheten. Det bare en annen form, men jeg tror virkelig ikke at hvis vi tar og definerer fantasien for det er for meg, nemlig det å lete etter noe litt mer enn det du står med i hendene, så finnes det ikke et menneske som uten fantasi. Alle har det. Spørsmålet bare, hva slags, og hvordan bruker du det?
Ja, hvordan bruker vi den? Ja. Kan du si noe om det? Hvordan kan vi gjøre nytte av fantasien, for eksempel? Det trenger ikke være nyttig heller, jeg tenker meg om. Men hvordan kan vi kose oss i fantasien, bruke den, dyrke den?
Mm. Når du står der med et nyfødt barn i armene, så er jo det et omveltende øyeblikk. Og det kaster deg som voksen ut på en reise som du kanskje aldri har tenkt at du skulle ut på, nemlig du skal oppdage barndommen en gang til, gjennom et barns øyne, uten at det du som barnet. Det å få barn en mulighet til å åpne opp en verden som du kanskje har glemt, som du kanskje har gått langt unna, og det en mulighet til å åpne opp fantasien og leken i seg selv, som du kanskje ikke engang visste at du trengte. Så hvis du lar dette øyeblikket få lov til å få den plassen som det å være forelder, hvis du lar fantasien og barnets utvikling være med på det du gjør og det du tenker på, så kommer du til å gjenoppdage fantasi og lek gjennom foreldrerollen. Det kanskje en av de fineste tingene med å være forelder. Fordi barnas fantasiutvikling, jeg vet at dette høres litt tørt ut, og det ikke ment som tørt. Fordi barnas fantasiutvikling går faktisk gjennom et løp fra de begynner å få språk, som første muligheten til å utvikle fantasi på ekte, til de kommer ut og drømmer om hva de skal bli når de blir store og kanskje pakker pappeskene som bæres ut i bilen fordi de skal flytte hjemmefra. Hele dette spennende også en fantasiutviklingsspenn.
Det henger litt sammen med det vi snakket om siste uke, kjedsomhet, der vi gir rom. Og det ligger jo da mye fantasi i hvordan man kan løse den kjedsomheten. Men hvordan mener du at vi kan hjelpe ungene til å bruke fantasien sin?
Det første faktisk at vi skal begynne å legge merke til den. Og det vil si at når disse drømmene begynner å komme til barna, og det jo viktig, fordi når det drømmene kommer til barna? Jo, det kommer når de begynner å få språket. Og når de sånn 1,5 år, og de har de første 10 ordene, så skal vi være klare over en ting. De kan cirka 100 inni seg. De kan alltid mange flere inni seg som de bruker. Og så krøller de tungene og klarer stadig mer, og når de blir 2, 2,5, så kommer 1 og 1 ord sammen og blir 2 ordsetninger, og plutselig så eksploderer det. De kan vise frem alt mulig, og de kan drømme om alt mulig. Så det vil si at du tror at du ser et barn som du bare skal kle på, som du bare skal mate, som du bare skal ta med deg. Men det et barn som begynner å drømme om egne ting. Du har plutselig en toåring som har lyst til å ha på seg noe annet i barnehagen, fordi hun har drømt om det å gå inn i barnehagen med akkurat den kjolen eller den buksa. Plutselig så har du en toåring som ser en ball og lyser opp med hele seg, for plutselig så ser hun for seg hvordan den ballen kan være en del av en lek, en del av noe av det hun gjør. Du har en treåring som er ute i skogen og plutselig blir brått lei seg fordi han glemte igjen en pinne i skogen når dere har gått hjem. Og du tenker, går det an å være lei seg for å ha glemt igjen en pinne? Skogen er jo full av pinner, men akkurat denne pinnen, det var den han hadde snakket med, det var den som hadde vært vennen hans på denne skogsturen. Han har drevet med en besjeling av pinnen, gitt den en personlighet.
Og ingen vil jo glemme vennen sin i skogen.
Nei, vil jo ikke det. Når jeg snakker om det sånn, så hører du hvor viktig dette er. Og det er så fort gjort. Har du dårlig tid, blir du sur, du sier, men det var jo bare en pinne. Så har du gått glipp av et øyeblikk, nemlig, og den pinnen du lekte med, en mulighet til å koble seg på, og en mulighet til å gi denne fantasien plass inn i virkeligheten, inn i samtalen. Så første bud her er, legg merke til det, helt fra starten, når fantasien kommer, når barna går i gang med ting, når de har større drømmer. Det er fine øyeblikk. Det er ikke ting du trenger å realitetsorientere.
Vi voksne er også veldig forskjellige. Det er jo noen som lettere kan leve seg inn i denne pinnevennen, for eksempel. Men så er det andre det ikke føles så naturlig for. Hva kan de gjøre for å komme over denne barrieren som det er å liksom bare, åh, en pinne, hva gjør? Altså, de skjønner hvor jeg vil henne.
Jeg skjønner absolutt hvor du vil henne. Og jeg har jobbet så mye med familier på akkurat dette. Fordi det å bli familie sammen er å ta imot de som kommer, og barna kommer altså med sin fantasi og sin personlighet. Og er du selv litt mer nøktern, litt mer praktisk, litt mer orientert mot at det vi kan ta på er det som er, så er det faktisk litt sjokkartet å få denne treåringen som finner helt andre historier, helt andre muligheter enn det du selv noen gang har følt at du har vært i nærheten av. Men jeg vet en ting, etter å ha jobbet med det i så mange år. Det finnes en vei inn til den forståelsen av hva denne pinnen betyr, når du bruker tiden til å finne den.
Ja, hvordan gjør du det?
Rett og slett ved å tenke, nå skal jeg ikke tenke som meg selv, nå skal jeg tenke som denne gutten. Nå er jeg treåringen som har lekt med pinnen. Du må rett og slett leke deg selv inn i betydningen av dette her, som for noen er veldig lett, kommer med en gang, for andre krever litt mer sånn jobb,
rett og slett. Det kan jo være et ubehag for noen, rett og slett.
Nesten litt ubehag, men når du kommer dit og i det minste skjønner litt betydningen at det kan være noe annet for treåringen enn det en pinne er for deg, når du allerede har klart å si det, men for ham var det noe annet, når du har klart å tenke det, så er det mye, mye nærmere å forstå. Og barn liker voksne som forstår. Så det er verdt jobben.
Kan fantasien være en belastning for unga, Hedvig?
Altså, du er jo inne på det i din egen lille intro her. Så redd man kan bli. Utrolig redd for ingenting. Og det er også interessant.
Ingenting, det er løve.
Ja, det er løve.
Hallo.
Og når vi ser på det, så er hva barn er redd for, så er det når de er i barnehagealder, så er det monster under senga, det er fantasiting, ting som ikke er. Og hvor de trenger at noen sier, når du har sett for deg det, ikke rart du er redd, men kom, nå går vi og ser bak gardinen, er det noen der? Vi går sammen og titter. Da hjelper vi dem til å ta fantasien fra å være et sted hvor alt er skummelt, til et sted hvor det går an å både ha virkelighet og fantasi samtidig. Og det er litt grann bevegelsen å gjøre med de minste barna når de er redde for ting som ikke er farlige, om det er hva som kan gjemme seg i mørket, eller om det er hva som finnes inn i det klesskapet. Hjelp dem å koble det inn i virkeligheten, men forstå at ja, det går det an å være redd for. Hvis du sier til et barnehagebarn, det er ingenting å være redd for, eller hvis du sier til noe menneske som er ordentlig redd, det er ingenting å være redd for, så har det aldri noen gang virket. Det virker alltid andre veien. Å ja, når du har sett for deg det, klart det vanskelig å gå på do alene da. Da kobler du deg på, og da det også mulig å koble inn virkeligheten. Så vi går fra denne fantasiverden som de minste barna redd for, til å gå opp til små barnetrinnet. Da blir barn redde for ting som faktisk kan skje. Mamma og pappa kan dø, blir de redde for.
Det husker jeg var utrolig redd for. Jeg kunne nesten ikke gå hjemmefra. Jeg var redd for at det skulle skje. Og at de var 30 år, eldgammel. De kom jo til å dø i morgen, tenkte jeg.
Ja.
Det var jo kjempeskummelt.
Kjempeskummelt. Ja. De kan bli redde for å sove borte, selv om de har gjort det helt fint frem til nå, for plutselig så er det utrygt. De kan bli redde for at det skal skje tsunamier eller krig, ting som veldig lite sannsynlig. Og når man sier det helt usannsynlig, så det sånn, helt usannsynlig betyr at det en bitteliten sannsynlighet. Deres evne til sannsynlighetsberegning ikke spesielt god. Og det gjør at de ikke klarer å vurdere risiko i det hele tatt, som igjen bringer en helt ny form for frykt inn i tilværelsen. Noen barn tar dette med en skuldertrekning, og bare kjenner at holder seg litt unna skumle filmer, eller de interesserer seg noe voldsomt for det, sånn at de blir venn med det. Der har du faktisk begge delene, som gjør at noen barn ikke kan se det minste skummelt på TV, fordi det unngår de, mens andre barn leker de skumleste leker og vil se de ekleste bildene for å bli vant til at det sånn det så her finner du dem i begge leire og begge driver med det samme nemlig lære seg at verden faktisk et litt farlig sted begge driver med det samme nemlig å lære seg å vurdere risiko lære seg at 30-åringer ikke dør i morgen sånn brått.
Men hva sier vi da? For vi analyserer vel kanskje ikke bare høyt sånn, men det nå, kjære gutten min, nå lærer du deg at, at verden litt tøff. Eller, hva det vi sier da til ungen?
Igjen, det litt at jeg der å faktisk skjønne at det forferdelig? Hvis du først har sett for deg at selv om vi bor mange hundre meter over havet, men at tsunamibølgen skal komme og sluke oss fordi du har hørt om det, så det faktisk forferdelig ubehagelig. Så der har du hjelp av en ting. Først skjønner at, ja det skjønner jeg. Når du først har tenkt det sånn, så virker det farlig. Og så kan du gå inn og si, men det ikke det som kommer til å skje. Skal vi lese litt om det? Mm. Eller du kan si, hvis det et barn som ikke vil sove borte, akkurat nå det skikkelig ubehagelig å sove borte. Ja, du kommer til å gjøre det etter hvert. Og prøv. Jeg kommer og henter deg hvis det trengs. Og så må du bare holde deg edru i stand. Men du skal hjelpe dem til å ta plass, sånn at de etter hvert tør mer og mer. Men du med på en reise som går fra et ganske lavt nivå for veldig mange barn i denne alderen.
Men det her jo de litt, sånn, litt mindre ungene, ikke sant? Hva skjer når de vokser litt mer til?
Ja, og de kommer opp på ungdomsskolen. Og jeg tror du kommer til å kjenne igjen når jeg sier dette. Da flytter det skumle seg for å være i verden der ute til å gå inn i deg selv. Så du blir redd for ikke å være bra nok, du blir redd for ikke å strekke til, du blir plutselig redd for å stå foran klassen og gjøre presentasjoner selv om du har gjort det før. Plutselig så frykten noen ting som handler om deg.
Men hvordan henger det sammen med fantasien da?
For tenk hvor mye du klarer og tenke deg selv ned i denne alderen, og tenk hvor redd du blir når du tenker på livet fremover, hvis jeg ikke lykkes med dette, hvis jeg ikke får til dette. Så der flytter frykten seg, fra utsiden til innsiden, og du trenger den lille hjelpen til å våge litt, til å begynne å kjenne etter hvem jeg og hva slags plass jeg skal ha. Og her kommer faktisk fantasien veldig til hjelp også. Fordi det virker som det jeg snakker om nå at fantasien blir borte eller forsvinner. Men den gjør ikke det. Det fortsatt et stort behov for å uttrykke seg, for å vise frem. Og her kan det være veldig fint for ungdommer å få lov til å bruke andre måter å gjøre ting på. Få lov til å bruke tegning eller vise frem gjennom musikk. Få lov til å spille inn en podcast i stedet for å stå foran klassen. Leke med forskjellige måter å uttrykke seg på. Og også til andres forskjellige måter å uttrykke seg på for å kunne finne sin egen stemme.
Fantasien kan altså være både et frirom og et sted der skumle ting finnes. Den kan hjelpe unger å leke, forstå, øve seg på ting, drømme, men av og til også skremme dem. Men hva husker vi best fra fantasien vår som barn? Jeg har vært ute på asfalten igjen og spurte, hva drømte du om da du var barn?
Jeg husker at jeg drømte å være spiller, fotballspiller. Jeg var glad i fotball, og så på min alder er jeg fortsatt glad i det.
Mm. Så du skulle gjerne vært Haaland, eller?
Det vet jeg ikke. Men jeg var veldig glad i fotball, og så var jeg fortsatt glad i det.
I barnehagen ble jeg kalt liksom sånn, det var i Sverige da, så dansøs eller noe sånt. Veldig glad i det, å opptre, og liksom, jeg tror jeg hadde lyst til å bli en popstjerne. Stå på en scene og synge og danse.
Jeg drømte om jeg skal bli lege med venner og sånn, så jeg blir doktor og en andre blir pasient, og så vi leker sånn med, ja, og så har vi dukker, så vi prøver med de dukkene.
Tror du de overlevde?
Ja da, de får masse sprøyter fra oss.
Altså denne fantastiske drømmen om hva jeg skal bli, er jo en gjenganger i barnas utvikling og helt nødvendig for deres utvikling. Og det ser du jo også i måten de leker på. Når de blir sånn cirka 2-3 år, så endrer lekemønstret seg slik at de elsker å leke, hjelpe til leker, hjelpe til med å rydde, hjelpe til med å sette sko riktig, hjelpe til med å tørke opp søl. Det er selvfølgelig ikke fordi at de kommer til å bli så veldig gode på disse tingene som voksne, men det er noen ting med å leke seg inn i at jeg ikke bare er en oppgave, jeg kan også gjøre ting. De leker seg inn i en større kropp gjennom å kunne leke hjelpe til leker. Så kommer den leken som er mye rollespilllekaktig, som ligger når de får godt nok språk til å kunne leke rollespillleker fra 3- og 4-årsalderen og fremover. Da er det mamma, pappa, barn, det er å være brandmann, det er å være noe doktor over hele jordkloden.
Uten risiko.
Ja, over hele jordkloden så blir bamser operert daglig av barn som ser for seg hvordan de skal kunne gjøre en jobb som nettopp doktor eller sykepleier. Og så kommer fantasileken. Fra 4-5-årsalderen så eksploderer det i hva de kan finne på, hva de kan gjøre. Og utkledning er det beste som finnes, fordi alt er mulig i denne alderen hvor vegger og tak faller. Og jeg tenker at det er også en veldig viktig ting for hvem du skal bli. Fordi når denne fantasileken for fullt setter inn, så blir allting mulig. Og du kommer inn i denne fasen som nettopp er at verden er mye, mye større enn det du og jeg er, enn det vi gjør akkurat her og nå. Og hvor mange romraketter som har vært bygget, og hvor mye som har vært gjort av fantastisk utvikling av gartnere som har laget fantasihager som ingen har sett til dags dato. Dette er noe med den kraften som ligger i hver generasjon i å gjøre noe nytt, og som trenger å få blomstre uhemmet akkurat i denne fasen her, før de går over til mye mer regelstyrt lek når de kommer opp på barneskolen, som handler om at man skal lære seg å forhandle regler, forholde seg til et større samfunn, og bruke seg selv inn i det. Hva er min stemme inn i det? Så leken viser hele veien en slags passasje opp til det voksenmenneske du skal bli. Det er ganske fascinerende, og det gjør også at når vi tenker tilbake igjen, så husker vi jo på om disse drømmene som var å strekke seg inn mot en voksenverden, mot nettopp å bli noen.
Mm. Fordi de stemmene vi hørte under fantasien kan jo være helt nydelig, liksom en venn, en fremtid som doktor, et sted man bare leker i. Men den kan også bli de litt sånn skumle tingene, eller en drøm kan det også bli, som kanskje aldri går i oppfyllelse. Så hva gjør vi da? Hvordan skal vi bli med inn i barna sin fantasi, og hvordan skal vi hjelpe ungene ut av den? Har du unger rundt deg nå, så kan du bare skru ned volumen litt, for her kommer et lite stykke virkelighet. Tannfeen finnes ikke, julenissen finnes ikke, løva under senga finnes ikke, og det er ikke sikkert du blir popstjerne, flyvertinne, fredsprisvinner eller får Patrick Swayze med deg hjem til søndagsmiddag til mor di. Men ungene sine fantasi, den finnes. og følelsene I den ekte. Så hvordan møter vi fantasien når vi voksne vet noe ungene ikke vet, Hedvig?
Jeg ville selvfølgelig bli flyvertinne. Jeg var 5 år, jeg husker det så godt. Og jeg hadde storebrødre som kom og fortalte meg at det var helt umulig for meg å bli flyvertinne, fordi jeg hadde nedsatt syn. Frem til da hadde jeg ikke vært spesielt orientert rundt det. Jeg klarte meg jo på en måte I verden. Men jeg husker fortsatt øyeblikket da min storebror fortalte meg at det ingen kom til å ansette meg som flyvertinne. Jeg var uansettelig som flyvertinne. Han brukte sterke ord om hvor lite velegnet dette var.
På et sekund brast drømmen, rett og slett.
Og jeg lekte jo ikke flyvertinne etter det. Frem til da hadde jeg bygget trapp på rommet, geleidet fantasipassasjerer opp og ned trappa.
Kaffe, te.
Ikke sant?
Fika, kanskje du sa det.
Men det ble ikke noe flyvertinne av meg. Og så tenker jeg, stakkars broren min, han var jo bare en klok storebror, og han hadde helt rett. Men hvor nyttig det å knuse et barns drøm? Og svaret på det ikke I det hele tatt. For her kommer vi inn på noen ting, nemlig. Skal vi alltid gå med barna og si du kan bli hva du vil, som selvfølgelig en løgn? Eller skal vi la dem få lov til å beholde leken sin? Og det en viktig distinksjon. For når de leker flyvertinne, eller brandmann, eller drømmer seg inn I doktor, så ikke poenget realiteten, det leken. La dem få lov til å leke disse alternative fremtidene, og det betyr ikke at de har bestemt seg, det betyr ikke at det det de blir, men akkurat nå utforsker de sidene av seg selv, og det kan du være med på. Så svaret ganske enkelt. Barns lek nettopp lek, og må derfor vurderes som det. Det det du skal forholde deg til, det leken. Og det samme tannfeen lek. Det ingen grunn til å fortelle barn at en lek bare unyttig eller feil. Tannfeen en liten lek dere har hjemme som markerer noen ting som for barna kjempeviktig. Nemlig den store tingen det å miste en tann.
Og den 5-kroningen I glasset.
Det ganske vanskelig våre dager nå, hvor faktisk tannfeen må ha gått over til Vips.
Den tørrlagt, rett og slett.
Ja, nå tannfeen har gått over til Vips, men det fungerer det også. Vet du hva? Tannfeen har Vips. Og det ikke noe vanskelig å leke det. Så vær med på leken som det nemlig lek. Det ikke et sted som trenger realitetsorientering.
Det slår meg litt nå at lek kan jo være utrolig mye, ikke sant? Det kan jo være Barbie-dukke eller liksom biler, brandbil og sånn. Men det kan jo plutselig være litt morbide ting også. Ganske voldsomme ting. Det kan være vold som snappet opp. Hva det vi bør avlede? Og burde vi noen gang avlede?
Nesten alle gutter og veldig mange jenter kommer I en fase hvor enhver pinne et våpen. Nesten alle kommer I en fase hvor interessen mot som du sier, morbide eller det groteske virkelig blomstrer. Hvor de har sett noen ting med fanger I fangehull eller noe som bare helt sånn... Det ingen barn som skal forholde seg til det. Men jammen leker de ikke fanger I fangehull allikevel. Da vi stort sett oppe på barnetrinnet på skolen når vi kommer til dette her. Skal vi stoppe dem? Og hva hvis en barn har mistet en slekting I en bilulykke, og etterpå så leker de bilulykke med alle lekene sine? Det jo faktisk litt ubehagelig. Skal vi stoppe dem? Og her et klokkerent svar. Nei. Fordi barn bruker lek som terapi. Det som har skremt dem, og det de trenger å få en forståelse av, leker de også. Og det vil si at de både leker disse vakre, fine, rene tingene som vi har snakket om I starten, og de leker de tingene som fæle, som også finnes I verden, og som de trenger å få en forståelse av.
De prosesserer rett og slett noe, ikke sant?
Ja, det deres form for terapi, og den drives av dem selv I det tempoet de selv trenger. Så når skal man stoppe det? Jo, man skal stoppe det eller lede det I en retning som fungerer bedre hvis det plagsomt for andre barn. For hvis det noen gutter eller noen jenter i barnehagen som blir bøllete i leken sin fordi de leker disse store følelsene, så må man finne, tenke, ok, nå det disse store følelsene som viktige opp tapeten for dem. Hvordan kan vi ta tak i dem? Hva kan vi se av film eller teater? Hva kan vi lese av bøker hvor disse følelsene her har en plass og blir håndtert? Så lek gir mye informasjon om hva barna trenger. Og på samme måte, når de da har denne bilulykken med seg, eller har sett en scene på en film som virkelig sitter i dem, de trenger å få leke det ut og få leke det ferdig. Og de trenger også voksne som tåler at det sånn.
Jeg jo glad i nordisk noir, og da det jo ofte sånn at man ser en unge tegne et eller annet, eller male noe som bare liksom tenner noen varsellampe. Hva det liksom unger kan kommunisere til oss gjennom lek, for eksempel, som vi burde være litt våken for?
Når barn leker ting som du synes ubehagelig, så den første tanken du skal ha, det det en grunn til. De leker fordi de trenger å leke det, de maler og tegner fordi de trenger å male og tegne det. Og alt du trenger å gjøre, å bare være litt sånn oppmerksom på sidelinjen og se hva skjer. Og så kan du spørre, ja, du tegnet sånn. Har du sett noe sånt noen gang? Og så kan du høre, kanskje barnet sier nei, for de vil ikke snakke om det, eller de sier ja. Jeg så det gjennom på den og den filmen, eller vi så det mens vi spiste, eller et eller annet sånt, da kan du få en historie. Men enten de svarer sånn eller slik, godta det svaret du får. Ikke gå inn og si, det skal ikke barn se, eller det må du svare på, eller...
Ikke moralisere.
Nei, bare la det komme. En av de tingene som virkelig gjelder i terapi, som gjør at terapi fungerer, og i vennskap, og i forhold, og i verden ellers, det at kan noen ting sies, tåler det å bli sagt høyt, så kan man også leve med det. Det fantastisk hvor mye heling det ligger i at ting kan uttrykkes. Og derfor det så viktig å la barna få lov til å leke lekene sine, for det deres måte å uttrykke seg på, og kan det lekes og uttrykkes, så kan det også leves med.
Som foreldre så det veldig lett å drømme for ungene våre, ting som vi kanskje selv gikk glipp av, men også vi har jo store ambisjoner for dem og ønsker dem alt det beste. Jeg husker at min far ønsket seg veldig at jeg skulle bli høy nok som flyvertinne faktisk, det var ikke synet her, jeg ble ikke høy nok, og at jeg skulle få en lang og selvstolt hals akkurat som Demi Moore, i motsetning til han selv. Ingenting av det gikk veien. Men hva det vi som voksne bør tenke ut, eller tenke på når vi skisserer ut våre egne drømmer for ungene våre?
Ja, det jo lett å tenke at siden jeg selv aldri ble noen god danser, så kan barna mine bli en god danser. Hun kan få til det. Eller vi kan tenke at siden jeg selv aldri ble noe annet enn en middelmådig fotballspiller, men elsket det, jeg vil gi barna mine fotballmuligheten, og kanskje også karrieren. Vi har jo drømmer for barna våre, og vi synes de fantastiske. Når blir du unyttig? Jo, her kommer det. Det blir unyttig når vi gjør barna til prosjektbarn, altså barn som skal gjøre ting som vi skal se på og være stolte av, og når de skal gjøre våre drømmer i stedet for at vi får lov til å gjøre sine drømmer. Så du må følge med på hva det ditt barn faktisk vil. Hva det han eller hun blir glad av? Og så viser det seg at selv om du elsker fotball, så har du kanskje fått et barn som helt uinteressert, står og suller bakerst, gjerne med t-skjorten over hodet, og holder seg lengst unna ballen. Og det helt ok, det sannsynligvis noe annet han eller hun skal gjøre. Og på samme måte, selv om du elsker å gå på museer, eller å lære deg nye ting, så kan du ha et barn som mer opptatt av å gjøre enn å lære seg på den måten. Og det også helt ok. Det noe som handler om å akseptere de barna man har fått, og har man fått mer enn ett, så har man også fått ganske forskjellige mennesker inn i hus. Det forskjellige historier, forskjellige drømmer som skal frem, forskjellige ting som skal vokse. Vi kan aldri bestemme hvordan barna våre blir. De er som trær, de vokser og strekker seg i sin egen retning.
Går det an å drømme for mye for ungen? Altså, eller ønske dem for vel, for mange konkrete ting?
Absolutt. Til og med det å skulle være en så perfekt forelder kan bli en tvangstrøye for barna. For barna trenger jo ikke en plastdokke til forelder. De trenger mennesker av kjøtt og blod som gjør feil, og som dummer seg ut, og som ler av seg selv, og som byr litt på det menneskelige. Så blir vi for opptatt av å gjøre allting rett, så blir det faktisk feil. Og blir vi for opptatt av at barna våre skal bli noe, så mister de stort sett helt lysten på å bli akkurat det når de blir sånn cirka 16. Knekkpunktet kommer når de kan begynne å ta kontroll selv. Og da er det faktisk litt trist hvis det har vært det eneste tema frem til nå.
Så hvis du skal si helt kort hvordan man holder seg på den perfekte steden av balansen av å være engasjert og ikke drømme for mye, eller ikke pålegge ungene for mange drømmer, hva vil du si da?
Husk at barnet er seg selv. Husk at barnet skal lage sin egen fremtid, ikke din.
Hedvig, tusen hjertelig takk. Foreldrekoden med meg, Ulla Rafalsen og Hedvig Montgomery, er tilbake om noen uker. Følg oss gjerne, så får du varsel når nye episoder er ute. Og jeg brenner inn med et drøss av tema som vi må ta opp, Hedvig. Og hvis du som hører på også gjør det samme, da kan du sende en e-post til foreldrekoden@aftenposten.no. Vi hører jo veldig gjerne fra deg. Produsenten vår heter Kjetil Bjørgan Sandelin. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen. God sommer.